жогорку радасы 9 апрелде коммунисттик жана нацисттик тоталитардык режимди пропагандалоого жана алардын символдорун жайылтууга тыюу салган мыйзам кабыл алган. Бул демилге өкмөт тарабынан сунушталган болчу. Үч советтик лидердин айкелин жыккандар ушул мыйзамга таянганын билдиришүүдө. Жумгалда балмузакка ууланган өспүрүмдүн абалы дурус. Балмузакка ууланып ооруканага түшкөн 10 жаштагы Үмөтбек уулу Нурманбеттин абалы жакшырып калды. Бул тууралуу Азаттыкка Нурманбеттин апасы Миргүл Жумалиева билдирди. Анын айтымында уулу 9 апрелде базардан балмузак алып жегенден кийин ичи чыдатпай ооруп аймактык ооруканага кайрылган. Жумгал райондук ооруканасынын дарыгери Мурат Акумбаевдин айтымында бейтапта уулануунун белгилери билинген жана 2 күндүк дарылоодон кийин ден соолугу калыбына келген. Буга чейин кыргыз чоролору коомдук бирикмеси балмуздак чыгарган Шинлайн ишканасын текшерүүгө алып, мөөнөтү өткөн балмуздактарды сатып жатат деп айыптап чыккан. Кыргыз мушкери Азат Үсөнәлиев Украина атамандары командасынын курамында бүткүл дүйнөлүк бокс сериясынын кезектеги беттешинде Алжир атандашын жеңип чыкты. Ушун менен Азат Үсөнәлиев бүткүл дүйнөлүк бокс сериясынын 5-чи сезонунда 4 жолу беттешке чыгып, 3-чү жолу жеңишке ээ болду. Зейнеп
Рахмат өлкөдө жана дүйнөдө орун алган соңку жаңылыктар менен Улан Эгизбаев тааныштырды. Бул жаңылыктардын баардыгын Азаттык чекит KG сайтынан таба аласыздар. Эми эртең күнгө карата аба ырайы. Кыргызстанда 13 апрелде жаан-чачын күтүлбөйт, бийик тоолуу аймактарда жолдор тоңголок, тайгак болот. Абанын температурасы Чүй өрөөндө түнкүсүн 17, күндүз 25 градуска чейин ысыса, Талас жергесинде түнкүсүн 13, күндүз 24 градус жылуу. Баткенде түнкүсүн 14, күндүз 24 градус. Ош жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн 16, күндүз 25 градус жылуу болсо, Ысык Көлдө түнкүсүн 8, күндүз 19 жана Нарында түнкүсүн 6, күндүз 19 градус жылуу болот. 13 апрелде Бишкек шаарында жамгыр жаабайт, түнкүсүн 16, күндүз 25 градус ысык болот. Азаттыктан уктуруубузду улантып, эми берүүбүздүн негизги бөлүгүн өтөлү. Нарын облустук ички иштер башкармалыгы 2010 жылдын 7 апрелиндеги элдик инкылаптын жалган баатырлары намын жана мамлекеттен акчалай колдоо алды деп шектелген эки кишинин ишин териштирип жатат. Буга чейин ушундай эле негизде 2 жылга шарттуу кесилген бир жаран март айында кыз зордуктады деген шек менен камакка алынды. Темага кабарчыбыз Смирлан Кадыров кайрылат.
Кыз зордуктады деп шектелген жана мамлекетти алдады деп айыпталып жаткан Осмоналиев Сейитбек 5 убак намаз окуп дин жолунда түшкөн адамдардын катарында саналып жүргөн. Ал өз агасынын секеле кызын зордуктады деген шек менен март айынан бери камакта олтурат. Азыр тергөө иштери уланып жаткандыгын тартип кызматтары кабарлашууда. Февраль айында болсо Осмоналиевди Нарын шаардык соту көз боямочулук кылды деп 2 жылга шарттуу эркинен ажыратып, мамлекеттен алдамчылык жол аркылуу алган акчасын кайтарып берүү милдеттендирилген. Ал 2010 жылкы апрель инкылабына катышып жабыркадым деп калп айтып, мамлекеттен апрель баатыры намын жана 750 000 сом акча өндүрүп алган болчу. Апрель окуясынын катышуучусу Асыл Жаманова Азаттыкка билдиргенине караганда, Осмоналиевдин колум сынды деп алдамчылыгы апрелчилердин жана айылдаштарынын аракеттери аркылуу ачыкка чыккан.
Айткан ала тоо коомдук бирикмесинин ичинен 10 адам 750 сомдон акча алгандыгы тууралуу бизге маалымат жетти. Кайра жолдодук прокуратурага, улуттук коопсуздук кызматына, Нарын облустук өкмөттүн ыйгарымдуу өкүлчүлүгүнө тизмеси тиркелип, жогорудагы адрестерге текшерип берсин, тастыктап берсин деп кайра жолдогонбуз. Бүгүнкү күндө Осмоналиев Сейитбектин үстүнөн кылмыш иши козголуп, соттун чечими чыкты. Ошондой эле дагы эле ону албадыбы, ошолордун ичинен дагы тергөө амалдары жүрүп, бүгүнкү күндө түшүнүк алып сотко өткөнү турат.
Тергөө учурунда Осмоналиев Сейитбектин колу 7 апрелдеги Нарында өткөн саясий акцияда эмес, 11 апрелде тууганы менен урушканда сынганы, 12 апрелде ооруканада түшкөнү тастыкталган. Ошол кездеги окуяда баштан аяк жүргөн коомдук активист Эркин Асаналиев апрель баатыры намы менен кошо мамлекеттик компенсацияны негизсиз алгандардын саны көбөйүп кетишине парламенттик шайлоо алдында саясатчылар өздөрү дагы шыкакчы болушу мүмкүн деп шекшейт. Анын айтымында 2010 жылдын 7 апрелинде 9 киши жапа чеккендиги эртеси эле аныкталган экен.
Ошо резалтканын эртеси күнү эле ошо жалган жаракат алгандар жасалма жол менен документ топтоп баатыр болуп кылгандарга толтура болуп кетти. Мунун себептеринин бири болбосо тээр партиялардын ошо бийликке келген Атамекен, СДПК сыяктуу партиянын өкүлдөрү ошо шайлоонун алдында келип, жогорку кеңештин алдында ким биздин партияга мүчө болуп келсе ошолорду баатыр кылабыз деп келип медальдарды тапшырган күндөрү болгон. Ошо Данира Ниязалиева убагында келип ошо элдерге ССС барбы жокпу ошону аныктабай туруп эле көп кишилерге берип кеткен. Ошонун аркасы менен азыр аталган революционерлер бар. 8 апрель күнү мен эртең менен эрте ошол убактагы Нарын шаарынын мэри Алмаз Кулматов жана Нарын бириктирилген ооруканасынын жетекчиси Мурадбек Аттаевич кыдырганыбызда бир ашып кетсе бир 9 кишиси регистрациядан өтүшкөн, жаракат алып жаткандардан 3-4 көргөнбүз да. Болсо андан да көбөйүп кетти.
Нарын облустук милициясы акыркы териштирүү иштерине таянып 7 апрель ынкылабында жабыркагандар үчүн өкмөт чектеген 50 000 сомдон компенсацияны тиешеси жоктор да алган деген тыянагын айтууда. Расмий маалыматтар боюнча социалдык өнүктүрүү башкармачылыгы 7 апрелде Нарындагы акцияда жабыркагандар деп саналган 48 кишиге 50 000 сомдон, 3 кишиге 100 000 сомдон жардам көрсөтүлгөн. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын.
Бириккен улуттар уюмунун өнүктүрүү программасынын демилгеси менен Азаттык радиосу жаңы видео сынак жарыялайт. Ырыс алды ынтымак аттуу сынагына көгүлүктүү өлкөбүздөгү ар башка этностук топтордун мамиле катышын чагылдырган видео баяндар кабыл алынат.
Болжолдуу темаларды сунушта кетсек:
аралаш үй бүлөлөр,
башка улуттагы балдарды багып алуу,
ар түрдүү улуттардан турган мектеп жамаатындагы жашоо,
коңшулар алакасы,
кесиптештер
жана башка ушуга үндөш темадагы 5 мүнөттөн ашпаган видео баяндар 15 майга чейин кабыл алынат.
Жеңүүчүлөр ноутбук жана Canon фотоаппараттары менен сыйланат.
Толугураак маалыматты 31 60 82 номер аркылуу
же Азаттык чекит KG сайтыбыздын башкы барагынан табасыз.
Урматтуу угармандар, сынактуу жыйынтыктарыбызга бир ай убакыт калды, андыктан чамдаңыздар. Азаттыктан уктуруубузду улантып, эми Ошко сапар тартсак. Кара суунун 30 адыр айылында 6 жаштагы окуучунун атасы кызын жолук салынып келгени үчүн 0-класска киргизбей жатканын айтып чыкты. Мугалимдер болсо окуучу кыздан мектеп формасын талап кылып, жашы жете элек кызга жолук зарыл эместигин бетке кармоодо. Райондук билим берүү башкармалыгы да бул маселеге чекит коюлган жок. Теманы толугураак Оштон кабарчыбыз Эрнис Нурматов айтып берет.
Бисмиллахиррахманиррахим. Неге?
Алхамдулиллах.
Алхамдулиллахи роббил аламин. Ар-рахману рахим. Яка набуду.
6 жаштагы Сумая Курандын бир нече сүрөлөрүн жатка билет. Анын атасы 2 жашынан баштап эле динге жакын тарбиялап келет. Намазды да азаздан үйрөнүп, айда жүрбөсүн жолук салып жүрөт. Бирок эмминти мектепке 0-класска келгенде ага көйгөй жаралыптыр. Анын жагдайын Сумая өзү бизге мынтип түшүндүрдү.
Биринчи келгенде жолуңу чечтебеди, кийинчи жолуңу чечтеди да. Намбите келгенде эжекечи жолуңу чечтеди эле чечтим. Сумкаңы сал дебеди, жөнле партама пүктөп коюп койдум.
Эмнеге салынасың жолукту?
Аллахтын өкүмү бул.
Ошентип жетиге чыга элек кыз 30 адыр айылындагы Медет Жаманкулов атындагы мектепке окуур окубасы арсар болуп калгандай. Сумаянын атасы Айбек Ашырбаев абалдан кантип чыгарын билбей турган экен.
Жакшынакай эле окуп жүргөн, бир 3-4 күн барып жүргөн жакшына эле. Анан окуп жүрүп эле анан үйдөгүлөргө звонок келиптир. Эжекелерденчи звонок келип эле эгерде жолук салынып келе турган болсо кызыңарды мектепке жөнөтпөгүлө дептир да. Директорине келип, эжеке биз эмне кылайлы, кызыбызды кандай кылабыз, эми биз уже чечим чыгардык, уже биз уже коллектив чечти. Жолук салынган кыздарды биз окута албайбыз. Каяка барып окутайлы десем, аны өзүңөр билесиңер каяка барып окутушту деп биздин сөздү укпай классына кирип кетип калды.
Ал эми мектеп жетекчилиги болсо мекеме жобосу менен министрликтин буйруктарын бетке кармап, окуучу бирдиктүү форма кийбей жатканын айтууда. Алар ошондой эле акыл эси толук жете элек кичинекей кызды атасы жолук салдырып койгонун сындап атышат. Жаманкулов атындагы мектептин директору Бактыгүл Жээнбекова бул жалпы жамааттын жана ата энелердин чечими болгонун белгилейт.
Мен өзүм чечип койгон жерим жок. Бул педкеңеште чечилди. 60 мугалим болсо 60 мугалимдин чечими менен. Андан тышкары мектеп боюнча 30 адыр айыл өкмөтүндө канча ата эне жашаса ошонун баардыгы келип чогулушка катышты. Чогулушта ата энелердин баардыгы каршы чыкты жолгоронуп келген балдардын. Единая форма класстарга киргиле азыр башына бантик таанытып отурат. Баланын каягына мен бантик тактырам кызды.
Негизи билим берүү министрлиги жолугу каршы эмес экен деген. Бирок кичинекей Сумая аны хиджаб катары салынып алганында агартуучулар туура эмес көрүнүш деп санашууда. Ошентсе да бул келишпестик бир жагына чечилерин, кыз мектептен чыгарылбай турганын айтышат алар. Кара Суу райондук билим берүү башкармалыгынын башкы адиси Айжан Куланова буларга токтолду.
Биз жактан талап ошондой, мектептин уставына баш ийип, мектеп формасын кийип, кыздарга ушул башына ак фантик тагуу жагы сунушталган. Анан кичинекей эле кыздарга жолуксанса баягы жүдөйт экен, алыста отуруп калса укпай калышы мүмкүн, ээктен ала турган болсо дейт. Бирок бизде мектептен сырткары жерде, көчөдө, мектептен сыртка чыккандан кийин салынууга 100% өзүнүн укугу. Бирок ал нерсени мектепке киргизбей коюптур дегенде четке калган, мектепке тартылбай калбайт.
Канткен күндө да жоолук жана хиджаб маселеси жыл сайын мектептерде көйгөй жаратып келет. Өзгөчө сентябрь айларында бир сыйра ызычуу болуп, анын кайра басылып калчуу жагдайы бар. Эми болсо жоолук көйгөйү мынтип мектепке чейинки билим берүүгө чейин жетип келди. Эрнис Нурматов, Азаттык, Ош.
Сиздер Азаттыктын кечки берүүсүн тыңдап жатасыздар. Микрофондо мен Зейнеп Мартбек кызы. Эми күндүн негизги окуяларына кыскача токтололу. Казакстандын Тараз шаарынын тергөө абагында кыргызстандык 13 айдоочу контрабанда жүк ташыды деген кинээ менен бир жылдан бери кармалып отурат. Кыргызстандын каржы министри Ольга Лаврова өз каалоосу менен кызматтан кетти. Президент Алмазбек Атамбаев букмекердик кеңселерге тыюу салган мыйзамга кол койду. АКШ президенти Барак Обама жана Куба мамлекеттик кеңешинин төрагасы Рауль Кастро Панамада жолукту. Алепподогу соңку атышуулардан кеминде 5 киши мерт кетти, ондогону жарадар. Жумгалда балмуздакка ууланган өспүрүмдүн абалы дурус. Бул жаңылыктардын кыскача топтому, аларды толугу менен окуйм десеңиз Азаттык чекит KG сайтына баш багыңыз. Уктурубузду улантып эми кезекти апта маалымат аналитикалык түрмөгүнө берсек, анын алып баруучусу Айданбек Акмат уулу узап бараткан апта ичиндеги урунттуу окуяларга кененирээк токтолот.
Саламатсыздарбы кадырман угармандар. Узап бараткан жумада кумтор алтыны үчүн чет өлкөлүк жарандардын катышуусу менен жаңы оюн башталганы маалым болду. Оппозиция Жалал абадта курултайын өткөрдү. Бул темаларга программабызда кененирээк токтолобуз. 7-апрелде Кыргызстанда апрель инкылабынын 5 жылдыгы белгиленди. Расмий жетекчилердин катышуусу менен Бишкекте жана жер жерлерде эскерүү иш чаралары өткөрүлдү. Мына ушул эле күнү өкмөт башчысы Жомарт Оторбаев Жогорку Кеңештин отун энергетика комплекси жана жер байлыктарын пайдалануу комитетинде кумтор боюнча сүйлөшүүлөрдүн жүрүшү тууралуу маалымат берди. Өкмөт башчы анда Жогорку Кеңеш тапшырган 50-50% үлүш бөлүштүрүлгөн биргелешкен ишкана түзүү да, улутташтыруу да Кыргызстанга пайдалуу эместигин айтып, башка жолду сунуштады. Ал жолду Жомарт Оторбаев дурустап түшүндүрө албай, коомчулукта, депутаттарда кайдагы лорддордун каты жөнүндө айтып жатат. Кезектеги шылуундар пайда болуптур деген шеги күчөдү. 7-апрелде башталган талкуу 9-апрелде Жогорку Кеңештин отурумунда уланды. Мына ушул эки күндүк кызуу талкуу жана талаш тартыштын жыйынтыгында гана маселе эмне жөнүндө болуп жатканы айкындалды. Иштин маңызына караганда кыргыз өкмөтүнө дүйнөлүк фондулук биржаларда 6 таасын жеген 7 кишиден кат келген. Алардын негизги максаты Кыргызстандын 33% акциясына Центеранын дагы 18% акциясын кошуп 51% акцияга ээ болуу менен Центра Gold Inc'нин жетекчилигин алмаштыруу экени айкын болду. Кыргыз өкмөт башчысы Жомарт Оторбаев мына ошолорго ишенип, алар менен биргелешип, Центрада каалагандай бийлигин жүргүзүп келаткан Ян Аткинсонду аттан оодарып түшүүнү көздөгөн.
Центранын директорлор кеңешин жана менеджментин алмаштырууга аракет кылышыбыз керек. Азыркы убакта биз Центрадан кетпешибиз керек. Центранын активтери жакшы, бирок башка мамлекеттерде.
Бирок Оторбаевдин бул аракети мүлк фондусунун төрагасы Дүйшөнбек Ирсалиев жана Кыргыз Алтынын башчысы Токон Мамытовдун каршылыгына дуушар болгон. Алар буга чейин белгисиз болгон чет өлкөлүк адамдар менен кызматташууга барууга каршылыгын билдирген. Муну менен бул экөө Аткинсондун пайдасына иштеди деп шектенгенге да болот. Анткени Жомарт Оторбаевдин оюндагы ишке ашса, Центрада Кыргызстанды ушунча мезгилден бери алдап келаткан Ян Аткинсондун доору бүтмөк. Бирок эч кимге жана эч нерсеге ишенбей калган парламент дагын, коомчулук дагын Оторбаевдин лордторунун катын бери дегенде түшүнүксүз нерсе, ары дегенде кезектеги коррупциялык көрүнүш катары баалап туруп алышты. Өкмөт башчыга кат жазган чет өлкөлүк жарандардын ысмы кызматынан бошотулган мүлк фондунун төрагасы Дүйшөнбек Ирсалиев тарабынан ачыкталды. Алардын ким экендиги тууралуу маалыматтар болсо интернет булактарынан табылды. Алар британ жарандары, фондулук биржалар боюнча адистер Лорд Клен Вильям жана Мартин Грехем болуп чыкты.
Алардын катарында Канада жарандары Боб Букан жана Мария Черновалова, АКШ жарандары Питер Холодный жана Павел Скитович, Казакстан жараны Диар Канашев бар экен. Бул жарандардын басымдуу көпчүлүгү Орусия олигархтарына таандык компаниялар менен кызматташкан адистер экени дагы аныкталды. Маселен, Лорд Кленвильям Полиус Голд компаниясынын башкармалыгынын мүчөсү. Бул компания болсо учурда жер үй боюнча конкурска катышып, утуп алуу алдында турган Орусиянын Дагестан чөлкөмүнөн чыккан Сулейман Керимовго таандык экени маалым. Чет өлкөлүктөр менен бирге центрларын колго алууну көздөгөндөрдүн бири Диар Канашев. Ал Казак президенти Нурсултан Назарбаевдин күйөө баласы Тимир Кулибаевга таандык алтын алма саттуу Токен компаниясынын президенти болуп чыкты. Бирок Бишкекте чыккан ызычуудан кийин Канашев Центера оюнуна катышуудан баш тартты. Кыязы Нурсултан Назарбаевдин, анын күйөө баласы Тимир Кулибаевдин ысымдары Кыргызстандагы чууга аралашуусуна каршы болду окшойт. 10-апрелдеги талкууда Жогорку Кеңеш Жомарт Оторбаевдин чет өлкөлүк адистер менен Центеранын колго алуу сунушу боюнча бир жактуу жыйынтык чыгарып берген жок. Депутаттар фракцияларда кеңешип, андан кийин чечим даярдоону ылайык көрүштү. Фракциялардын ичинен Атамекен жана Арнамыз фракциялары гана Жомарт Оторбаевко убакыт жана мүмкүнчүлүк бериш керектигин ачык айтып чыгышты. Атамекендин лидери Өмүрбек Текебаев аны мындайча негиздеди.
Жомарт Кайбы сунуш кылып аткан вариант 50-50 дегенди да жокко чыгарбайт. Национализацияны жокко чыгарабыз. Дагы бир жол бар. Ошону Жомарт Кайбы сунуш кылып атат. Биз кунтөрдү басып албайбыз дейт. Национализация деген бул басып алат деген сөз. Биз центрени басып албайбыз деп атат. Болобу? Болот.
Өрөк Текебаев бул максатты ишке ашыруу үчүн Жомарт Оторбаевко убакыт берүүнү сунуштады. Ошол эле учурда Атамекен кумтөрдү улутташтыруудан кайра тартпасын белгиледи. Албетте, кыргыз өкмөтүнө сунуш менен келген чет өлкөлүк адистер Кыргызстандын кызыкчылыгын коргоп жиберишине ишенич аз. Алар биринчи кезекте өздөрүнүн кызыкчылыгын көздөшөт. Ошол эле учурда алардын 18% акцияны табышы же ошончо өлчөмдө миноритардык акционерлерди өз тарабына тартуусу канчалык реалдуу экенин дагы айтуу кыйын. Азыркы кезде Жомарт Оторбаев гана аны мүмкүн деп парламенттен ишеним жана убакыт сурап жатат. Оторбаевди өкмөт мүчөлөрүнүн ичинен вице-премьер-министр Валерий Диль гана бекем колдоп, бул ишке баруу менен Кыргызстан эч нерсе жоготпосун айтат. Калган өкмөт мүчөлөрү жана тийиштүү адистер бир жактуу болуудан тайсалдап жатышат. Кумтөрдө түзүлгөн мына ушундай кырдаал кайсы тарабына өнүгөөрү келерки жумада анык болот. Анткени Жогорку Кеңеш келерки жумада бул маселеге кайрылып, бир жактуу чечим кабыл алыш керек. Урматтуу угармандар, силер Азаттыктын апта маалымат талдоо программасын угуштасыздар. Программабызды улантабыз. Бытыранды болгон Кыргызстандын оппозициясынын бир бөлүгү 11-апрелде Жалал-Абадта митинг өткөрдү. Уюштуруучулар ага 1000 тегерегинде киши катышканын айтса, милиция кызматкерлери 200 адам катышканын маалымдашты. Курултайда негизинен улуттук оппозициялык кыймылдын лидерлеринен эки гана саясатчы болду. Алар улуттук оппозициялык кыймылдын лидери Кубанычбек Кадыров жана Бектур Асанов. Жыйында энергетикалык кризис, кумтөр жана кадрдык саясат маселелери көтөрүлдү. Кубанычбек Кадыров курултай өз максатына жетти деп эсептейт.
Курултай максатына жетти, резолюция кабыл алынды. Толугу менен максатка жетти бүгүнкү курултай.
Бирок оппозиция курултайына азыраак киши чогулганы айкын болду. Андан сырткары оппозициянын башка лидерлери да ага барышкан жок. Жогорку Кеңештин депутаты Равшан Жээнбеков улуттук оппозициялык кыймылдын калган лидерлеринин курултайга барбай калышын кыймыл ичиндеги ыйкы тыйкы менен байланыштырды.
Биринчиден биз оппозициянын ичинде бир аз өткөндө карама каршылыктарыбыз болгон. Ошол карама каршылыктар чечилет. Көпчүлүктөрү ошол багытта көп көңүл бөлбөй коюшту окшойт. Анткени биз иш издеги маселени чечпей туруп эч кандай бир маанилүү маселелерди чече албайбыз да сырттагы.
Белгилүү болгондой улуттук оппозициялык кыймыл өз лидерин шайлоодо жана чечим кабыл алуунун жол жоболорун аныктоодо карама каршылыкка кабылган. Оппозициянын курултайынын саясий кырдаалга таасир эте ала турган окуя болбой калышынын башка себептери дагы бар. Ал улуттук оппозициялык кыймылдын катарында оор салмактуу саясатчылардын калбай калышында. Оппозициялык маанайда болгон оор салмактуу саясатчылардын айрымдары шайлоого даярданып жатса, башкалары соттошууларды башынан өткөрүүдө. Дагы бирөөлөрү президент менен каршылашуудан чочуп турушат. Мына ошол президент менен каршылашууну ылайык көрбөгөн саясатчылардын бири, Республика Ата Журт партиясынын лидери Өмүрбек Бабанов узап бараткан жумада конституциялык реформа боюнча өзүнүн сунуштары менен чыкты. Ал Кыргызстанга аралаш бийлик системасы туура келбейт, ал жоопкерсиздикти жаратты деп эсептейт. Бабанов өкмөттү президент түз башкарган президенттик башкарууну же өкмөт башчыга бардык бийлик ыйгарымдары берилген таза парламенттик башкарууга барышыбыз керек дейт. Бирок азыркы шартта андай конституцияга барууга мүмкүнчүлүк жок деген Бабанов Жогорку Кеңеште жана президенттик аппаратта даярдалып жаткан конституцияга өзгөртүү жана кошумча киргизүү боюнча долбоорго өзүнүн сунуштарын киргизди. Анда Бабанов өкмөт башчынын ролун бекемдөөнү көздөгөн.
Премьер-министр болсо, ал өзү өкмөттүн мүчөлөрүн шайлаш керек жана өзү өкмөттүн мүчөлөрүн бошотуш керек. Ошондо толук кандуу премьер-министр жоопкерчиликти алат.
Өмүрбек Бабанов ошондой эле сот бийлигинин көз карандысыздыгын күчөтүү зарыл деп бийлик тарабынан сунушталып жаткан Жогорку соттун төрагасынын жана орун басарларын президент жана парламент тарабынан дайындалышына каршы болду. Бул сунуштарын Өмүрбек Бабанов Жогорку Кеңештеги Республика фракциясы аркылуу алып чыгууга аракет жасайт. Ал канчалык иш кашарын мезгилди көрсөтөт. Урматтуу угармандар, силер Азаттыктын авто маалымат талдоо программасын уктуңуздар. Аны даярда болгон мен Айданбек Ахмат уулу алыштым. Саламат болуңуздар.
Азаттыкка уктуруубузду улантабыз. Жаңы технологиялардын өнүгүшү жана арзандашы мурда жакшы көңүл бөлүнбөй жүргөн чөйрөлөрдү жандантууга жол ачууда. Дүйнөдө күн энергетикасынын прогрессивдүү өнүгүүсү жана келечеги тууралуу хай-тек рубрикабыздын алып баруучусу Айбек Асылбеков айтып берет.
Дүйнөдө энергия ресурстар тартыш болуп бараткан сайын энергиянын альтернативдик булактары кеңири иштелип баштады. Күн нурлары мындай булактардын бири болгону баарыбызга маалым. Күндүн энергиясын электр тогуна айландыруучу жабдыктардын эффективдүүлүгү жогорулап, аны менен бирге иштеп чыгарууга сарпталган каражаттын төмөндөшү аларды электр станция катары колдонууга жол ачты. Экологиялык жактан жылуулук менен иштеген станцияларга салыштырмалуу, абага зыяндуу заттарды бөлүп чыгарбаганы да коомчулук менен дурус кабыл алынууда. Эгерде Жапонияда мурунтан эле көп кабаттуу имараттардын терезелерин күндөн ток чыгаруучу элементтерге же күн батареяларына алмаштырып, чыгымдарды азайтып келишсе, азыркы учурда дүйнөдө мындай элементтерден масштабдуу электр станцияларын куруу кадимки көрүнүшкө айланып баратат. Күн нурларын электр тогуна айландырган станциялар Германия, Америка Кошмо Штаттары, Бразилия жана башка мамлекеттерде ийгиликтүү иштеп жатат. Алардын эң кубаттуусу Америка Кошмо Штаттарындагы Калифорния штатында жаңы эле курулуп бүткөн Тапа станциясы 550 мегаватт иштеп чыгарат деп күтүлүүдө. Бул көрсөткүч кадимки атомдук станциялардын кубаттуулугуна тети. Тапа станциясы 10 чарчы километр аянтты ээлеп, 9 миллион күн батареясынан турат. Аны курууга сарпталган жалпы чыгым болжол менен 9 миллиард долларды түздү. Өткөн жылы ушул эле Калифорния штатында дүйнөдө эң кубаттуу мунара түрүндөгү күн электр станциясы ачылган. Ал эми жакынкы арада дагы эки ири күн станциялары иштетилип баштылары пландаштырылган. Алардын кубаттуулугу 550 жана 580 мегаватты түзөт. Күн энергетикасынын акыркы жаңылыгы катары Америкалык Raytheon энергия компаниясынын жаңы технологиясын айтсак болот. Raytheon ишканасынын веб-баракчасындагы маалыматка жараша, жаңы технология күн батареяларын иштеп чыгаруу процессин 60% азайтып, ошол эле маалда эффективдүүлүгүн 24% көбөйтүүнү убада кылышууда. Жалпы чыгымдарды санап чыксак, бул технологиянын жардамы менен өндүрүлгөн энергия жерден казылып чыккан отундан көрө арзан чыгат экен. Демек, жакын арада күн энергетикасы дагы да күч алары айданачы көрүнүп турат. Германияда күн батареялары кадимки жашоодо кеңири тараган. Алар иштеп чыгарган электр тогу тирекчиликте колдонулат. Ал эми ашыкча энергия шаардын жалпы электр тармагына которулуп, ар бир киловатт үчүн өкмөт жаранга акча төлөп берет. Бул жол менен бийлик жер-жерлерде электр тогунун жетишсиздигин жаап, күн энергетикасын колдонууга түрткү берет. Бул тажрыйбаны биздин өлкөдө да колдонууга бардык мүмкүнчүлүктөр бар. Айтып кетсек, Казакстанда да бир нече күн электр станциялары иштеп жатат. 2016 жылы Астана шаарында 50 мегаваттык станция ишке берилери айтылууда. Айбек Асылбеков, Азаттык радиосу, Бишкек.
Урматтуу угармандар, биздин оодон жаңырган макалалардын баардыгын интернеттеги барагыбыздан издеңиз. Ошондой эле Азаттык чекитке же сайтына кирип, Азаттык плюс жана ыңгайсыз суроолор берүүсүн көрүңүз. Ушуну менен кечки Азаттыктан уктуруубузду жыйынтыктайбыз. Берүүнү мен Зейнеп Мартбек кызы алып бардым. Кайрадан оодон жолушканча саламатта болуңуздар.